Probleme la zi. La Radio România Actualități.
Bună ziua, domnilor și domnilor! Tema ediției de astăzi este noua direcție a Europei după discursul de marți al președintelui Emmanuel Macron în fața Parlamentului European și întâlnirea de ieri de la Berlin cu cancelarul german Angela Merkel. Vom încerca să explicăm puțin mai întâi propunerile enunțate la Strasbourg de către președintele Franței și apoi concluziile întâlnirii la vârf franco-germane de la Berlin. Alături de mine în studio se află analistul de politică externă Ștefan Popescu. Bună ziua!
Bună ziua, bun găsit tuturor!
Și vom fi în legătură directă prin telefon cu europarlamentarii Victor Buștinalu și Zivli Mureșan, care au participat la sesiunea plenară a Parlamentului European, și cu corespondenții noștri la Berlin și Paris. Începem însă cu o relatare în direct de la colega noastră Cristina Ghelasie de la Radio România Constanța, care a fost trimisul special al Radio România la Strasbourg. Bună ziua, Cristina! Cum a fost primit discursul președintelui francez la Strasbourg și care au fost principalele idei enunțate de acesta?
Bună ziua! Trebuie să spun de la bun început că atmosfera în timpul discursului lui Emmanuel Macron a fost copleșitoare, sala plenului a fost arhiplină, iar la dezbatere au fost prezenți pe lângă politicieni și sute de ziariști acreditați. Liderul de la Élysée a părut calm, detașat, dar ferm în intențiile sale de a-și impune proiectul de reformă a Uniunii Europene. Atitudinea lui Macron a fost una echilibrată, dar și fermă, așa cum spuneam, iar mesajul pe care a vrut să-l transmită a fost susținut cu argumente. S-a vorbit despre două mari proiecte, securitatea internă și externă, în apărarea Uniunii Europene și instituirea unui buget unic, dar și despre numirea unui ministru de finanțe în zona euro. Președintele francez a pledat pentru o autoritate a democrației și nu pentru impunerea unei democrații autoritare, foarte important de spus, dar și pentru construirea unei noi suveranități, una europeană care să primeze în fața uneia naționale, pentru a le arăta cetățenilor europeni faptul că sunt protejați. Sala a reacționat imediat la auzul acestor cuvinte deopotrivă motivante și frumoase, dar mulți s-au arătat sceptici că acest lucru se va și întâmpla. Un program european de finanțare a colectivităților care primesc migranți a fost un alt deziderat despre care a vorbit liderul de la Paris în plenul Parlamentului de la Strasbourg. Despre printre temele principale s-au aflat și o nouă impozitare a afacerilor digitale, o cooperare mai bună în domeniul apărării și o abordare comună mai puternică a funcționării monedei unice. Toate acestea, desigur, în contextul în care Marea Britanie se pregătește să părăsească în luna martie anului viitor blocul comunitar. Macron a apreciat în același timp că integrarea europeană este singurul mod de a redobândi suveranitatea în fața unor provocări pe care le-a și menționat: migrația, schimbările climatice, extinderea pieței digitale și creșterea regimurilor autoritare. Președintele francez le-a mai transmis europarlamentarilor că este important să existe o dezbatere democratică critică cu privire la ceea ce Europa, înaintea alegerilor europene prevăzute în mai 2019. Și nu în ultimul rând, Emmanuel Macron a îndemnat statele membre să apere valorile libertății, egalității și diversității.
Mulțumesc, Cristina Ghelasie, în studio acum din nou cu domnul Ștefan Popescu. Domnule Popescu, două idei mi se par de comentat. Ideea suveranității europene reinventate pe care o susține președintele Macron și aceea extinderii și nu chiar în orice fel extindere spre Balcanii de Vest.
Da, sunt foarte importante. Vreau să spun că președintele Emmanuel Macron, în stilul caracteristic, sesizează oportunități. Chiar într-o criză, cum este Brexitul, Brexitul oferă și o oportunitate, aceea de a reinventa, de a reforma arhitectura europeană, care începea să-și arate limitele, dar în același timp să impună rolul Franței. Franța, rol motor. E foarte important în sistemul internațional cine inițiază și cine scrie regulile jocului. Ei, președintele Macron a sesizat acest lucru, a sesizat de pildă și în Orientul Mijlociu, pe fondul retragerii Statelor Unite, că este o oportunitate pentru a afirma Franța, o țară care are ambiții atât la nivel european, dar și la nivel extraeuropean. Ce înseamnă această rescriere sau reinventare a suveranității. Încă de la primul discurs, imediat după anunțarea alegerilor, rezultatului alegerilor prezidențiale din Franța, președintele Emmanuel Macron a spus că dorește un echilibru al puterilor pe continent, cu alte cuvinte, păstrarea rolului statului, întărirea. Suveranitatea europeană nu este nici de cum o anulare sau o punere în plan secundar a suveranității statelor europene, ci o suveranitate complementară, cu alte cuvinte, interesele europene trebuie să primeze pe continent și pentru asta trebuie să ne dăm mijloacele necesare pentru a pune în practică acest lucru. Și anume ce? Europa apărării. Ce înseamnă Europa apărării? Înseamnă autonomie strategică europeană. Cu alte cuvinte, favorizarea industriilor europene în materie de armament, mijloace pentru Europa de intervenție pentru a nu mai depinde de un singur actor. Am văzut Statele Unite ale Americii care încep să privească tot mai mult spre zona Asia-Pacific, în mod legitim devenită această regiune, mega regiune Asia-Pacific și centrul de greutate al relațiilor internaționale. Cât privește extinderea, aici, sigur că România trebuie să privească foarte atent, având în vedere că unul din punctele importante ale agendei României la președinția Consiliului Uniunii Europene din primul semestru al anului 2019 pune accent pe extindere, pe Balcanii de Vest, ori președintele Emmanuel Macron a spus mai întâi reformăm Uniunea Europeană la 27 și apoi ne gândim la o eventuală extindere.
Așadar, este de așteptat ca perioada președinției la Uniunii Europene, exercitării președinției de către România a Uniunii Europene, să asistăm mai degrabă la niște măsuri interne în cadrul Uniunii Europene, așa cum este ea, decât la începeri de negocieri sau încheieri de negocieri.
Un blocaj. În momentul în care tu, ca România, pentru că trebuie să fim realiști, și o voi spune foarte direct, influența unui stat în Uniunea Europeană pe căderea ponderea lui în Uniunea Europeană. Noi construim influența noastră din poziția celui de-al doilea, cel mai sărac stat al Uniunii Europene. Nu trebuie să ne facem aici iluzii. Ori, dacă nu ai consensul marilor actori din Uniunea Europeană, nu poți promova un proiect.
Apropo de, am ajuns la partea financiară, da. Emmanuel Macron spunea în fața europarlamentarilor că Franța este gata să-și majoreze contribuția la bugetul comunitar.
Și aici este o oportunitate. Bine, și România, prin vocea președintelui Iohannis, dar și prin ceea ce s-a declarat la nivel guvernamental, s-a spus că o anumită creștere rezonabilă este inclusiv în intenția României, dar creșterea ponderii în buget înseamnă și o creștere a ponderii influenței politice.
E adevărat acest lucru și vom vedea în partea a doua emisiunii, pentru că celălalt motor al creșterii în Uniunea Europeană este Germania. Cum s-au înțeles liderii francezi și germani sau cum nu s-au înțeles la întâlnirea lor de ieri de la Berlin?
Este normal să existe și asperități, având în vedere și contextul dificil politic al cancelarului Angela Merkel, pentru că ea trebuie să țină seama de echilibrele politicii interne, de susținerea din sânul partidului, iar entuziasmul președintelui Macron și proiectele anunțate nu fac unanimitate în sânul Bundestagului de la Berlin. Prin urmare, mai ales reforma zonei euro. Reformei zonei euro pentru că Germania are o temere că banii contribuabilului german se vor duce către state mai fragile, către state care au adoptat, hai să spunem, au făcut o cultură din relaxarea fiscală. Criza greacă a reprezentat un traumatism pentru Berlin, pentru că fiind țara cu cele mai multe mijloace, a pus cei mai mulți bani pentru rezolvarea, încă nu s-a rezolvat, a situației din Grecia. Deci reforma zonei euro, dar cei doi totuși au spus un lucru și cred că, știți, sunt condamnați să se înțeleagă până la urmă. Până luna iunie trebuie o foaie de parcurs comună, franco-germană, pentru reforma Uniunii Europene.
Vom reveni imediat la întâlnirea de aseară. Deocamdată îl avem prin telefon pe europarlamentarul Victor Boștinaru, pe care îl salut. Bună ziua, domnule Boștinaru.
Bună ziua.
Cum apreciați dumneavoastră, revenind la discursul președintelui francez în fața Parlamentului European, pe care l-ați urmărit la fața locului, cum apreciați dumneavoastră discursul președintelui Franței la Strasbourg?
Tehnic corect și nu e nicio surpriză. Președintele Macron acordă o mare atenție tehnicității discursului, pe conținut rezonabil ca mesaj pro-european, ușor artificial prefabricat, dar nici asta nu e o noutate, acest stil a devenit stilul președintului Macron, pe conținutul, pe detaliile de conținut, sunt elemente cu care aș putea fi de acord, elemente cu care sunt în dezacord și mi se pare că înainte de toate dezacordul principal vizează viitorul eurozonei, ideea unei structuri parlamentare a eurozonei și a unui buget al eurozonei care ar duce la osificarea distanței și decalajelor dintre eurozonă și non-eurozonă și riscul unor criterii noi pentru statele din non-eurozonă care ar urma să adere la eurozonă, cum este în cazul României. Sau, ca să spun mai pe șleau, mult mai puțin și infinit mai puțin generos decât propunerea președintelui Juncker, care spunea că aderarea trebuie să se bazeze pe aceleași criterii, comisia trebuie să fie pregătite două pachete de asistență, unul financiar și unul tehnic, pentru statele care doresc să adere la zonă și să nu existe ținte mișcătoare. Ori ideea de solidaritate și de incluziune sunt elemente esențiale care în mesajul președintelui Macron au lipsit. Pe apărare, în principiu sunt de acord, susțin și am făcut-o în activitatea parlamentară, o dezvoltare a capacității de apărare a Uniunii Europene, dar și aici discursul domniei sale este ușor utopic atunci când vorbește de capacitatea de apărare europeană în sensul apărării teritoriale, știut fiind că dacă ar exista un consens astăzi, ceea ce nu există, dar dacă ar exista un consens până la momentul la care Uniunea Europeană ar avea o capacitate reală de apărare teritorială, va trece foarte mult timp, ori evoluții politice și inclusiv asperități între statele membre ar putea fi unul dintre factorii care ar încetini sau sumina viitorul politicii de apărare europene.
Domnule Buștinaru, o sintagmă pe care a folosit-o președintele Macron a făcut epocă deja, aș putea spune, și anume că în fața autoritarismului răspunsul nu este democrația autoritară, ci autoritatea democrației, spunea președintele Macron. Cum vreau, în ce cheie să interpretăm această afirmație a domniei sale?
Este corectă afirmația domniei sale pentru că toate regimurile așa zis liberale nu fac decât să exacerbeze autoritatea și forța autorității statului în raport cu cetățenii, iar regimurile pe fond sunt toate regimuri autoritare sau semi-autoritare. Ori în autoritatea statului, libertățile, drepturile și valorile fundamentale trec pe planul secundar. Rămâne ca obiectiv esențial ca Uniunea Europeană să rămână atașată valorilor în numele cărora s-a construit și din această perspectivă și apelul la a respinge modelul liberal și apelul la nedistanța de tentația naționalistă, naționalismul în Europa generând doar două războaie mondiale, ca să vorbim de cele mai dramatice momente ale istoriei continentului nostru. Dar problema pe care n-a dezvoltat-o suficient președintele Macron este cea referitoare la autoritatea instituțiilor democratice în raport cu cetățenii europeni din perspectiva convingerii cetățenilor europeni că proiectul european îl privește pe cetățeanul concret, fie bogat, fie sărac, și pe întreprinderile mici și mijlocii în raport cu cele mari, ceea ce în acțiunea politică curentă a președintului Macron, fie în Franța, fie în propunerea pentru Europa, nu prea s-a văzut și criticile adresate domniei sale de către mulți dintre vorbitorii din Parlament au mers chiar în acea direcție. Autoritate în societate democratică există doar în măsura în care contractul social dintre stat și cetățeni funcționează.
Vă mulțumesc foarte mult, a fost în direct prin telefon la Radio România Actualități europarlamentarul Victor Boștinal. O să revenim în studio cu domnul Ștefan Popescu să detaliem puțin și noi aici această sintagmă care mie mi s-a părut destul de interesantă și o să facă, cred că o să devină o expresie cunoscută asta cu răspunsul nu este democrația autoritară, ci autoritatea democrației. Ce credeți că a vrut să spună președintele Macron? S-a referit la ceva țări anume? Credeți că a avut vreo adresă această?
Absolut, a avut o adresă. De ce să nu? Ce se întâmplă în unele țări din zona Visegrad este clar că au fost, dar și anumite și din alte țări, din Europa Centrală, cum este cazul Austriei, unde avem o coaliție conservatoro-populistă asociată cu un partid extremist, sau ce se va întâmpla în Italia, unde indiferent de formula guvernamentală va ajunge fie un partid antisistem, fie un partid de extremă. Deci, iar aceste forțe antisistem sau de extremă se opun tocmai proiectelor de reformă a Uniunii Europene și viziunii încarnate de președintele Emmanuel Macron.
Dar nu își apără aceste regimuri excesiv, desigur, suveranitatea și atunci nu este o idee care ar merge în consens cu ideea?
Și o apără într-un mod fals suveranitatea, pentru că este imposibil în momentul de față, când mondializarea se organizează în jurul unor mari arii regionale sau unor țări continent, precum China, India, să avem iluzia că o țară de 8 milioane de locuitori sau 10 milioane sau 20 va putea rezista singură. Avem nevoie de solidaritate în Europa, păstrând în același timp diversitatea, pentru că tocmai diversitatea face forța proiectului european și nu amalgamul.
Da, să înțelegem că idei de federalizare, idei de federație europeană
i s-a pus pentru capăt totdeauna. A murit și vă dau și un exemplu. De pildă, o țară ca Franța are o dimensiune europeană, dar și una extraeuropeană importantă. Gândiți-vă la francofonie, la bazele militare permanente, cum este cea de la Abu Dhabi, din Orientul Mijlociu, la prezența ca membru permanent în Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite, la armamentul strategic nuclear. Deci nu pot fi. Este foarte greu să avem o politică externă comună sau o contopire a tuturor națiunilor, să facem o sinteză perfectă, dar putem găsi elemente de solidaritate care să facă din Europa un actor și din țările europene actori ai mondializării.
Deci este clar, avem cel puțin o concluzie după această săptămână plină de evenimente europene. Suntem în direct prin telefon acum la Radio România Actualități cu europarlamentarul Siegfried Mureșan și revenim la discursul președintelui Macron din Parlamentul European, din plenul Parlamentului, pe care și de asemenea și domnul Siegfried Mureșan l-a urmărit la fața locului. Bună ziua, domnule Mureșan!
Bună ziua!
Domnule Mureșan, știu că sunteți membru al Comisiei de Buget, chiar președintele Comisiei de Buget, dacă nu mă înșel, și deci vă pricepeți la bani. Unul din elementele la care s-a referit președintele Macron a fost reforma zonei euro. Ulterior, la Berlin, nu prea sunt clare direcțiile acestei reforme a zonei euro, dar spunea președintele Macron că începând de anul viitor, când prima parte a anului România va exercita și președinția prin rotație a Uniunii Europene, ar trebui să fie pusă în aplicare o foaie de parcurs pentru reformarea zonei euro, inclusiv o capacitate bugetară care să favorizeze stabilitatea și convergența în zonă, spunea președintele Macron. Credeți că ne avantajează? Am putea să sperăm și noi că vom fi în zona euro cu drepturi depline și într-un moment în care să ne convină acest lucru?
În primul rând, această idee exprimată de președintele Macron deja din timpul campaniei electorale dinaintea alegerilor prezidențiale din Franța, cum că zona euro ar avea nevoie de o capacitate bugetară, de un buget separat, nu este nouă. Noi am lucrat pe acest dosar deja dinainte în Parlamentul European, chiar eu fusesem raportorul grupului PPE pe acest dosar. Ideea este următoarea. Sigur că zona euro trebuie întărită. Este nevoie de mai multă convergență la nivelul zonei euro. Este un lucru pe care Emmanuel Macron l-a spus din nou și săptămâna aceasta în Parlament. Dar eu spun următorul lucru. Este nevoie de mai multă convergență și între statele care sunt deja în zona euro și statele care vor adera la zona euro de îndată ce îndeplinesc criteriile, așa cum este România. fiindcă, așa cum spune Tratatul Uniunii Europene, euro este moneda Uniunii Europene a tuturor și de aceea, da, trebuie să o întărim, da, mai multă convergență la nivelul zonei euro, dar toți pașii de integrare economică gândiți pentru a întări moneda euro trebuie să fie deschiși și statelor care încă nu sunt în zona euro, dar au de gând să adere. În ceea ce privește capacitatea bugetară, și aici sunt și divergențele între Paris și Berlin. Președintele Franței, așa cum de altfel socialdemocrații solicită în Europa de 2-3 ani de zile, spune că dorește o capacitate bugetară robustă, adică un buget mare. În discursul de la Sorbona a spus 2-3% din produsul intern brut al Uniunii Europene, acum nu a mai dat nicio cifră, cu obiectivul de a da zonei euro capacitatea de a absorbi șocuri externe, de a investi mai mult și așa mai departe. Ideea în sine nu este neapărat rea, dar întrebarea este de unde ar veni acești bani. Și mereu când ai o idee ca om politic cum poți cheltui niște bani, trebuie să ai și ideea de unde vin acei bani, de unde să îi încasezi. Și de aceea eu spun următorul lucru, nu este realist să planificăm acum înființarea unui buget mare pentru zona euro, fiindcă pur și simplu nu există surse de finanțare. Nivelul datoriei în Europa, în toate statele, este încă prea mare, nivelul deficitelor este prea mare. Dacă se va înființa un buget al zonei euro, pentru mine esențial este scopul. Pentru ce? Și eu spun, scopul trebuie să fie îmbunătățirea competitivității economiilor Uniunii Europene, a le face mai competitive, mai capabile să atragă investiții private. Deci un buget mic, limitat, cât ne putem permite, cu un scop precis. Să întărim economiile, să le facem mai atrăgătoare pentru sectorul privat și dacă înființăm acest buget pentru zona euro, să-l deschidem și statelor din afara zonei euro pentru a îmbunătăți convergența între toate statele Uniunii Europene.
Deci asta ar duce, de fapt, la o întărire a economiei europene, întărirea economiei fiecărui stat în parte din Uniune, este foarte clar. Mulțumesc foarte mult domnului europarlamentar Zigrid Mureșan de la PPE, care a fost în direct la Radio România Actualități. Acum, din nou în studio, pentru foarte puțin timp, pentru a marca doar trecerea la cea de-a doua parte a emisiunii în care vom vorbi despre ce a rămas din ce a enunțat președintele Macron după întâlnirea cu cancelarul Angela Merkel. Spuneați la început câte ceva, domnule Popescu. Cei doi se pare că n-au ajuns la un numitor comun. Vom intra în legătură directă imediat cu corespondenții noștri la Berlin și la Paris. Dar spuneți-mi, cum interpretați această reticență, se pare, a doamnei Merkel față de unele dintre proiectele enunțate de președintele Macron? Pentru că una e când e o disensiune între, știu eu, Estonia și Malta și alta e când e între Franța și Germania, care sunt principalele motoare.
Dincolo de anumite neînțelegeri, eu vreau să rețin principala idee și cred că acesta va fi firul director atât în ce privește Parisul cât și Berlinul. Necesitatea de a reforma proiectul european. Europa post-Brexit va fi fundamental diferită de Europa, de Uniunea Europeană ante-Brexit. Iar acest lucru se poate face chiar cu prețul instituționalizării unor viteze, chiar dacă Berlinul pentru moment nu a fost de acord cu proiectul de reformă al zonei euro. Dar pentru că asta înseamnă, proiectul de reformă al zonei euro înseamnă instituționalizarea vitezelor, riscul ca pentru unele țări, cum este cazul și României, să nu mai facă parte din toate mecanismele de decizie europene. Cred că pentru o țară ca România, pentru că noi de asta facem o asemenea discuție aici, tocmai pentru a înțelege mai bine locul României, posibilitățile, felul în care au impact proiecte pe cum cel al domnului Emmanuel Macron asupra noastră, este să-și facă cât mai bine temele în interior. Politica europeană se face în interior pentru că integrarea în zona euro, dacă am fi fost în zona euro, nu ne-am mai pune atâtea probleme. Dar nu o putem face pentru că costurile sociale ar fi foarte mari. Avem 10 milioane de săraci în România, de fapt. Nu poți să integrezi în zona euro, chiar dacă la nivel macro poți, îndeplinești criteriile. Și atunci cred că e foarte important să conectăm România cu tot ce se poate, cu autostrăzi, cu linii feroviare de mare viteză și să creștem nivelul de trai, să atragem investiții străine pentru a crea locuri de muncă mai bine plătite, pentru că altfel nu vom putea avea o politică europeană eficientă și să ieșim din această logică de politică europeană de Facebook. Facem fotografii cu liderii Uniunii Europene și avem impresia că ne-am atins obiectivele.
Da, este o idee pe care ar fi bine, zic și eu, să ne însușim. Suntem acum în legătură directă cu corespondentul nostru la Paris, Anton Cazacu, care ne va da câteva detalii despre cum ce s-a petrecut ieri la Berlin. Vom fi îndată în direct și cu colegul nostru de la Berlin, cu Vlad Răghicescu. Dar mai întâi, Anton Cazacu, ce spune Parisul acum când, iată, Berlinul nu prea este chiar încântat de ce a enunțat președintele Macron la Strasbourg?
Parisul încă speră, pentru că președintele Macron este foarte perseverent. În Germania el este considerat un tânăr impetuos și se dorește frânarea proiectelor sale. S-a văzut foarte clar ieri la Berlin că nu există un consens. Nu există un consens în ceea ce privește proiectul de reformare a zonei euro. S-au mai explicat lucrurile astea, dar este bine să le mai spunem. Pe scurt, conservatorii germani nu sunt de acord cu propunerile președintelui Macron de crearea unei capacități bugetare specifice pentru zona euro și eventual a unui post de ministru de finanțe, pe care Emmanuel Macron îl menționează de altfel din ce în ce mai puțin. Deci e clar că este vorba de un impas, deoarece, cel puțin așa analizează presa franceză, în Germania există o temere care este repercutată la nivelul partidului conservator, CDU-CSU, și anume temerea că germanii, contribuabilii germani, ar ajunge din nou să plătească pentru alte țări considerate mai puțin riguroase, Grecia, Italia, și așa mai departe.
Da, vom afla de la Vlad Răghicescu detalii despre ce crede Berlinul, dar vreau să te întreb, Anton Cazacu, cum a clasa politică din Franța, cum a văzut discursul președintelui Macron în plenul Parlamentului, pentru că practic angajează țara în niște, neapărat promisiuni, dar într-o anumită direcție. Ce zice clasa politică de la Paris? Ar fi de acord cu ce a propus președintele Macron?
Probabil că o parte destul de mare a clasei politice ar fi de acord. Problema este că aceste propuneri care sunt respinse, trebuie să spunem lucrurilor pe nume, nu sunt agreate la Berlin, aceste propuneri trebuiau dezbătute într-un cadru mai larg, în cadrul Uniunii Europene. De altfel, pentru cine a urmărit discursul președintelui de la Strasbourg și dezbaterea care a urmat după aceea, este foarte clar că multe țări au ca temere să ne fie excluse. Adică dacă ar exista o înțelegere între Germania și Franța pentru diferite reforme în sânul Uniunii Europene și mai ales în sânul zonei euro, există întrebarea, bine, dar noi ce facem? Rămânem pe din afară? Ori Parisul și ce a încercat președintele Macron să explice, Parisul dorește să se facă grupuri de țări care doresc să avanseze împreună, creând noi reguli, ajungându-se la aceste viteze despre, da, care se vorbește, da, Europa cu mai multe viteze. Și explică, așa cum explica de altfel și predecesorul său Bunăoară, că există diferențieri în sânul Uniunii Europene, există zona euro, nu toate țările folosesc euro, există zona Schengen, nu toate țările sunt în Schengen, dar că nu pot fi împiedicate anumite țări care vor să avanseze mai repede spre o integrare, să facă proiecte în comun. Aceste proiecte urmând să fie deschise celorlalte țări care doresc și care pot să îndeplinească aceleași condiții. Deci există o concepție flexibilă.
Mulțumesc foarte mult, Anton Cazacu. Este destul de clar și logic ce ai spus tu. Să vedem acum argumentele Berlinului de a nu fi chiar de acord chiar acum cu propunerile președintelui Macron. Vlad Răghicescu, bună ziua! Cum a fost la Berlin?
Bună ziua! A fost așa cum analiștii se așteptau, nu avem un acord, cel puțin deocamdată, între cei doi lideri europeni. Și cu permisiunea ta aș trece în revistă principalele idei franceze pe care totuși conservatorii germani le găsesc.
Te rog, avem doar 2 minute, Vlad, ne ghesuie timpul.
Bun, doream atunci să o să mă refer strict la ideea unui fond european de fond monetar european. Doamna cancelar a declarat ieri de pildă că, referindu-se la sistemul de garantare a depozitelor, că Germania este pregătită să accepte un asemenea proiect într-un viitor nu imediat, ci mai îndepărtat. O subliniere care mi-a sunat nu a compromis, ci mai degrabă a îngropării definitive acestei idei prin care statele bogate ar trebui să susțină țările mai puțin bogate. Pe de altă parte, nu cred că rațiunile pe care le are Berlinul să facă pasul acesta înapoi sunt doar de natură financiară, chiar dacă acest aspect evident că nu poate fi neglijat. Germania chiar insistă că nu poate să gireze asigurarea depozitelor câtă vreme băncile din unele state se clatină, în special Italia, Grecia, dar și altele. Însă Uniunea CDU-CSU, conservatorii germani, deci partidul doamnei Merkel, se tem și că Parlamentul german Bundestagul este scos din ecuație, nemai având niciun cuvânt de spus în chestiuni bugetare. Ieri, foarte important, foarte mulți conservatori s-au pronunțat împotriva acestei idei și au acuzat că nu se poate accepta tragerea pe linie moartă a Bundestagului. Când vorbești de un fond monetar european finanțat cu câteva sute de miliarde de euro, iar o parte din acești bani provin de la contribuabilii germani. Cu alte cuvinte, Germania acceptă un fond european monetar, însă nu sub autoritatea Comisiei Europene. Cred că e important de subliniat.
E important, dar mă întreb cine ar putea să exercite autoritate? O instituție europeană sau pur și simplu un, știu eu, comitet director sau un consiliu de administrație franco-german? Pentru că e clar, ei dau aproape 60% din bugetul Uniunii.
Da, Berlinul pare să fie adeptul ideii ca această eventuală instituție, vorbim pur teoretic în acest moment,
sigur,
să fie controlată de parlamentele naționale, adică fiecare țară să decidă cât și ce dorește să încotro vrea să îndrepte acești bani. Dar iată că în tabăra doamnei Merkel multe nume grele refuză aceste propuneri, un refuz pe care doamna Merkel, anemiată electoral și contestată din ce în ce mai mult în propriul partid, evident că nu-l poate ignora. Așa cum de altfel aș îndrăzni să spun că nici domnul Macron o poate face, să remarcăm totuși tonul mult mai calm, mai stăpânit la Berlin față de acela folosit la adresa statelor estice, pe care le-a acuzat în nenumărate rânduri de egoism și imobilism.
Da, este de remarcat. Te rog mult, Vlad, pentru că mai avem un singur minut și vreau să-l rog pe domnul Popescu să tragem o concluzie.
Cum a spus și Günther Krischbaum, șeful Comisiei pentru Afaceri Europene, ieri în interviul pentru Radio România, Germania nu se opune planurilor lui Macron, sau nu în complet, Angela Merkel cu atât mai puțin, dar cancelarul german a părut mereu oricum mai favorabil reformelor europene decât propriul partid. Iar în clipa de față, dată fiind ecuația puterii, cum s-a spus anterior, ecuația puterii la Berlin, o eventuală reformă în Uniunea CDU-CSU ar însemna cel mai probabil și începutul sfârșitului pentru coaliția de guvernare.
Mulțumesc, Vlad Răghicescu, din nou în studio cu domnul Ștefan Popescu, analist de politică externă la Radio România Actualității. Merge Europa într-o nouă direcție, domnule Popescu, mai avem 30 de secunde.
Merge într-o nouă direcție. Este condamnată să meargă într-o nouă direcție dacă dorește să mai existe. Nu trebuie să dramatizăm aceste neînțelegeri franco-germane. A fost o primă întâlnire de etapă. Gândiți-vă că coaliția de la Berlin s-a format în decursul a 6 luni. Atât i-a trebuit cancelarului Merkel să găsească o ieșire din criza politică. Până în iunie mai avem timp, dar în mod cert sfârșitul anului ne va prinde cu o foaie de parcurs care va duce la schimbarea arhitecturii europene.
Vă mulțumesc foarte mult, domnule și domnilor, ați ascultat emisiunea Probleme la zi. Sunt Sorin Croitorescu, vă mulțumesc pentru atenție, la revedere!